რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შეცვლას ითხოვს არასამთავრობო სექტორი ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევამდე.
დეპოლიტიზირებულმა პროფესიულმა ორგანომ საპროკურორო საბჭომ უნდა შეერჩიოს სრულიად ნეიტრალური, კვალიფიციური და მაღალი მორალური რეპუტაციის მქონე კანდიდატურა.
რატომ არ მუშაობენ კახეთის მუნიციპალიტეტების ოფიციალური ვებსაიტები?
ვინც იყო გადამზადებული თანამშრომელი, ის აღარ მუშაობს. ყველა ადამიანს არ შეუძლია რომ მართოს.
რა შედეგს აჩვენებს სატვირთო ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერება?
კამაზები, ზილები, კრაზები, მაგათ ცოტა უჭირთ, გამონაბოლქვით, მუხრუჭებით. ევროპულ მანქანებს მაინც არ უჭირთ, ნორმებში ზის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე შეხვდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად შეხვედრაში მონაწილეობდა არა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია, არამედ მისი მოადგილე და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, ასევე სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. შეხვედრის შემდეგ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ერთობლიობა იმ მტკიცებულებებისა, რომლებიც არსებობს მოზარდებს შორის მომხდარი კონფლიქტის ერთ-ერთი მონაწილის მკლს მიმართ.
შევჯერდით ერთ რამეზე, რომ კვირის ბოლომდე იქნება რადიკალური ნაბიჯები გადადგმული. რაც შეეხება დეტალებში, არ ჩაუღმავდები დეტალებს, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ რამე ჩემი მხრიდან არ მოხდეს ხელი შეშლა.
ჟურნალისტების შეკითხვას წყვეც თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან 2 ივლისს დაწყებულ საპროტესტო აქცია ზაზა სარალიძემ დადებითი პასუხი გასცა და მიზეზად დღეს მიღებული პირობა დაასახელა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეხვედრის შემდეგ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ თავის მხრივ დაასახელა ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება, კერძოდ მუშაობის გაგრძელება პროკურატურის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე, რომ პროკურატურის პრეროგატივა არის საბოლოო ჯამში ბრალის წარდგენა, მან უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით გაგრძელდეს სამუშაო ფორმატში მსჯელობა პროკურატურასთან.
ნინო ლომჯარიას განცხადებითვე სახალხო დამცველის ოფისი მზად არის მონაწილეობისთვის იმ შეხვედრაშიც, რომელიც პროკურატურის ფორმატით გამართება. დღესვე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშულმა არ გამორიცხა, რომ ხოროვას ქუჩაზე მკვლელობის საქმის იმ ნაწილზე, რომელიც პროკურატურის გამოძიებას გამოეყო, შესაძლოა სხვა პირებიც დააკავონ.
როგორც მოგეხსენებათ, გამოყოფილი საქმის ფარგლებში ორი პირი უკვე დაკავებულია, ეხლაც ვატარებ საგამოძიებო მოქმედებებს და არც ერთი მიმართულებით მოვლენების განვითარებას არ გამოვრიცხავთ, მათ შორის არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ამ საქმეზე იყვნენ სხვა დაკავებულებიც.
ჩეხბა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ხოროვას ქუჩაზე მოზარდის გმ-ს ცივი არაღი დაჭრის ფაქტზე, ნათია მეზრუშვილის თქმით, რეკომენდაცია ფორმალურია, რადგან ამ ეპიზოდზე გამოძიება ისედაც მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განმარტებითვე კომისიის მეორე რეკომენდაცია, რომელიც ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი კონფლიქტის ერთ-ერთი მონაწილის მკ-ს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას შეეხება, პროკურატურის შესაძლებლობა საბელია, რადგან ის სარგებლობს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების უფლებამოსილებით. ხოროვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა გაგრძელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა ოფიციალური ახსნა განმარტებების მოსმენით. კომისიის წევრების შეკითხვებს კვლავ პასუხობენ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი შალვა ბედოიძე და ამავე პოლიციის დეტექტივების სამმართველოს პირველი განყოფილების დეტექტივის თანაშემწე გამომძიებელი ირაკლი ფიფია. სხდომაზე დღეს არ გამოცხადდა დეტექტივების სამმართველოს უფროსი იოსებ სიგუა. ამ ფაქტმა კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძის უკმაყოფილება გამოიწვია. მან განაცხადა, რომ სიგუას ქმედება კომისიის სადმე უპატივცემულობა და კანონის დარღვევა. თავის მხრივ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა შალვა ბედოიძემ განმარტა, რომ იოსებ სიგუას ხდომას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ვერ ესწრება. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Arasamtarobo organizatsiata koalitsia damoukidebeli da gamjirvale martmsajulebistvis, romelits 40-ze met arasamtarobo organizatsias aertianebs sakartvelos khelisvlebas moutsodebs. Akhali mtavari prokuroris archeva moxtes randomime tveshi mas shemdeg rats amokmedeba sakonstitutsio tsvleba da prokuratura gakhleba mtavrobisgan damoukidebeli organo. Koalitsiis ganzxadebi dges mokmedi tsesit mtavari prokuroris archevis protsesshi didia justitsiis ministris roli rats amtsirebs am tanamdeobaze politikurat neutraluri da damoukidebeli კანდიდატის შერჩევის შანსს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კოალიციაში არიან გაერთიანებულნი, ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეჩერდეს მოქმედი წესი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი ძირეულად შეიცვალოს შერჩევის წესი და საპროკურორო საბჭო და პროცესი იუსტიციის მინისტრი ჩამოშორდეს. რა არგუმენტები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჩიმშერ ხუიაშვილისგან შეიტყობთ.
4 ივნისს სრულდება საპროკურორო საბჭოსათვის დასამტკიცებლად წარსადგენი პროკურორობის კანდიდატების დასახელების ვადა. საბჭოს ოფიციალური ვებსაიტის მიხედვით დღეისათვის მთავარი პროკურორის პოსტზე 15 კანდიდატია წარდგენილი. თუმცა, როგორც საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს კანდიდატების როგორც რაოდენობას, ასევე გვარსახელებს.
ამ შემთხვევაში ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი სახელი და გვარი დასახელდება და პატივსაცემი თუ არაპატივსაცემი ადამიანები, მთავარი არის ის, რომ სისტემა უნდა გაიმართოს, იმიტომ რომ ცუდი სისტემის პირობებში კარგი ადამიანები ხდებიან, ცუდი მენეჯერები და ცუდი პროკურორები, როდესაც სოფლიო გამოცდილება გვაჩემს, როცა სისტემა გამართულია, შესაძლებელია უარგის კანდიდატებმაც კი უკეთეს შედეგი მოიტანონ, ვიდრე ცუდი სისტემის შემთხვევაში კარგმა კანდიდატმა.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებმა სარალიზის საქმის გამოუძიებლობამ, რასაც მოჰყვა მთავარი პროკურორის გადადგომა, კიდევ უფრო შეამცირა ნდობა მთავარი პროკურატურისა და პროკურატურის სისტემისადმი. სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი ამბობს, რომ მოქმედი წესებით პროკურორის შერჩევა ვერ უზრუნველყოფს თანამდებობაზე პოლიტიკურად ნეიტრალური, მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული კანდიდატის შერჩევა.
კონსტიტუციური ცვლილების ამოქმედებამდე პროკურატურის სისტემა რჩება იუსტიციის სამინისტროს ზოგადი ხელმძღვანელობის ფარგლებში, რაც იუსტიციის მინისტრს ანიჭებს გარკვეულ კომპეტენციებს ამ სამსახურთან დაკავშირებით. მათ შორის მთავარი პროკურორის შერჩევის ნაწილში იუსტიციის მინისტრს აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება, რაც მათ შორის ვენეციის კომისიის მხრიდან 2015 წელს იყო გაკრიტიკებული. იუსტიციის მინისტრი კონსულტაციების შედეგად ერთპიროვნულად ასახელებს კანდიდატურებს, რომელიც შემდგომ განიხილება საპროკურორო საბჭოზე. შემდეგ ეს კანდიდატი გადადის მთავრობის ხდომაზე, თუ კი სამთავრობო კაბინეტი მხარს დაუჭერს კანდიდატურას, შემდგომში უკვე ხდება პარლამენტში კანდიდატურის წარდგენა.
საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ პროკურატურა მთლიანად უნდა მოშორდეს იუსტიციის სამინისტროს, ასევე უნდა შეიცვალოს საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობა. იუსტიციის მინისტრი და სხვა პოლიტიკოსები აღარ უნდა იყვნენ საბჭოს წევრები და სწორედ ასეთმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს ახალი პროკურორი.
კონსტიტუციური მოდელი პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ პოლიტიკური მონაწილეობის ხარისხი, რაც დღეს არის ამ პროცესში, უნდა იყოს მორიცხული და კანდიდატის დასახელება უნდა მოახდინოს კოლეგიურმა პროფესიულმა ორგანომ, როგორ რომელიც იქნება საპროკურორო საბჭო. ფიქრობთ, რომ ეს არის რადიკალური ცვლილება მოქმედ მოდელთან შედარებით და ამიტომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ ჩვენ ახლა ავირჩიოთ 6 წლის ვადით ცუდი წესით მთავარი პროკურორი და რამდენიმე თვეში ამოქმედდეს სრულიად ახალი კონსტიტუციური ნორმები, რომელსაც რეალურად გავლენა უკვე ამ პროცესზე ვეღარ ექნება.
თუმცა, როგორც ჩანს, ხელისუფლება არ აპირებს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესის შეჩერებას. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უნდა მიენდოს იმ სტრუქტურას, რომელიც პასუხისმგებელია არჩევნის გაკეთებაზე.
აგარ ძალიან ასევე უმნიშვნელოვანესი ის, თუ რა გზით ხდება კანდიდატების წარდგენა, როგორი თავისუფალი და გამჭვირვალე პროცესია, ასე რომ მე ნებისმიერი კანდიდატის მიმართ ამ ეტაპზე თავ შევიკავებ ყოველგვარი კონკრეტული საუბრისგან. ჩვენ უნდა შევწნათ აბსოლუტურად ყველა გარემო, რომ საპროკურორო საბჭომ თავისუფლად მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.
კანდიდატებს შორის დასახელებულია მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი შალვა თადუმაძე, რომელიც ჯერ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო, შემდეგ კი მთავრობის საპარლამენტო მდივნის პოსტს იკავებდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ დაუშვებელია მთავარი პროკურორის პოსტზე ისეთი კანდიდატურის შერჩევა, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ პოლიტიკურ გუნდთან.
ყველასთვის ცნობილია მისი კავშირები მართველ პარტიასთან და შესაბამისად ფიქრობ, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ ისეთი ადამიანი დანიშნულიყო და ისეთი ადამიანი მონაწილეობა მიეღო ამ პროცესში, რომელსაც არანაირი კავშირები პოლიტიკურ პარტიასთან არ ექნებოდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ კონკრეტულ კანდიდატებზე, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პროცესზე და ეს პროცესი, რაც დღეს გვაქვს, არის არასწორი.
რისი მანიშნებელი იქნება, თუ კი ხელისუფლებამ ყურად არიღო სამოქალაქო სექტორის მოწოდება, შეაჩეროს მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შერჩევის პროცედურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძე ამბობს:
უარი ეს იქნება, ფიქრობ, უარის თქმა იმ სისტემის შეცვლაზე, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს მთავარი პროკურორის გამჭვირვალედ და ეფექტურად შერჩევას.
ოთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ აქვე ცნობისთვის გეტყვით, რომ კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც უშუალოდ პოლიტიკურ პარტიას ეკუთვნის, საუბარია თავისუფალ დემოკრატებზე, ამ პარტიის ლიდერი შალვა შავგულიძეა, ის პროკურორობის კანდიდატად პარტია ევროპულმა საქართველომ წარადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული ახალი მონაცემებით 2018 წლის ივნისში საქართველოში შედგა საერთაშორისო მოგზაურთა 727385 ვიზიტი, რაც 13.8%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ოფიციალური სტატისტიკი წელს ივნისში 2017 წლის ივნისთან შედარებით 20.7%-ით აღაზრდილი კონკრეტულად ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა და ივნისში საქართველოს 399 ტურისტი ეწვია. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ საქართველოში მონახულებულ რეგიონებს შორის კი ლიდერობენ თბილისი და აჭარა. კონკრეტულად აჭარაში ადგილობრივ მონაცემებს ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის აგენტოში ითვლიან, რას სურათს აჩვენებს ეს კვლევა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ბანძისგან შეიტყობთ.
აჭარაში ბოლო 5 თვეში ჩამოსულ ვიზიტორთა რაოდენობას იკვლევს რეგიონის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, რომელიც საზღვრის კვეთის მონაცემებს აჯამებს. ამ მონაცემების მიხედვით ბოლო 5 თვეში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 26%-ით გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა, რომლებიც ქვეყანაში თურქეთ-საქართველოს საზღვრის სარფის გამშვე პუნქტიდან შემოვიდნენ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა რაოდენობა 52%-ზე მეტით გაიზარდა. ბათუმის პორტიდან კი ვიზიტორების ვიზიტის მატება 25%-ია. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ვიზიტორების კიდევ უფრო ზრდას აქტიურ ტურისტულ სეზონზე პროგნოზირებენ, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო ფრენების ხარჯზე. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ხლონტი ამბობს, რომ გაზრდილია ვიზიტორთა რაოდენობა სხვადასხვა ქვეყნებიდან, როგორც მეზობელი, ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. აქვე ხაზს უსვამს, რომ რეგიონში სულ უფრო მეტი ვიზიტორი ჩამოდის ევროპული ქვეყნებიდან.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის მაღალ გადახდის უნარიანი ევროპელი ტურისტების მოზიდვა და ზოგადად ევროპელი ტურისტების მოზიდვა. Я ჩვენ დავიწყეთ შესაბამისი კამპანიები, ჩავრთეთ ყველაზე ავტორიტეტული მედია პლატფორმები, საერთაშორისო სატელევიზიო პლატფორმები, როგორიც იყო BBC, Euronews, CNN, Deutsche Welle, მათ შორის გერმანული, მაგრამ რაც შეეხება ეს ტელევიზორებს, მხოლოდ სარეკლამო რგოლები არ რადიო და ბუნებრივია, იყო ასევე პრესტურებიც, რომელსაც ჟურნალისტები ჩამოდიოდნენ და აკეთებდნენ გადაცემებს ჩვენი ქალაქის, რეგიონისა და ქვეყნის შესახებ, რაც ცნობადობის გაზრდას ძალიან უწყობს ხელს.
რეგიონის ცნობადობის გაზრდისთვის აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა 16 სამიზნე ქვეყანაში, მათ შორის 5 ევროპულში, სარეკლამო კამპანიისთვის გასულ წელს 4 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. 2018 წელს კი ამისთვის 6 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი. სწორედ ამას უკავშირებს სულხან ღლონტი ვიზიტორების სტატისტიკის მატებას რეგიონში, მათ შორის კი შენგენის ზონის ქვეყნებიდანაც. განსაკუთრებით კი გერმანიიდან, საიდანაც ვიზიტორების შემოსვლა ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით 65% გაიზარდა. თუმცა საერთო ჯამში აჭარაში ვიზიტორები ძირითადად ყოფილი საბჭოთა და მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდიან. რეგიონში ჩამოსული 2000 ტურისტი შეისწავლეს ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტზე. როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი როსტომ ბერიძე გვეუბნება, კვლევის შედეგად გამოვლინდა, თუ რა აინტერესებს სხვადასხვა ქვეყნიდან აჭარაში ჩამოსულ ტურისტებს.
ევროპული ტურისტი რატომ ჩამოდის ჩვენს რეგიონში და აჭარაში? პირველი, ეს არის კულტურული ტურიზმი. ანუ პირველ რიგში ის ჩამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს უნიკალური წესრიგები, ტრადიციები, კულტურა და ასევე ღირსშესანიშნაობები და ისტორია. აი ეს აინტერესებთ მათ. მათ განსაკუთრებით ჩვენ ესე სკანდინავური ქვეყნის ტურისტები გამოვიკლეთ, აინტერესებთ იქ თუ გონიოს ციხო არის, რომაელების მომენტი მონაწილეობთ, ისინი ამ გლობალურ ცივილიზაციას ხედავენ და კავშირი მათთვის ადვილი არის. ეს ძალზე საინტერესო არის, იმიტომ აგებული უნდა იყოს დიდ ცივილიზაციებთან კავშირში ყველაფერი, თუ გინდა პეტრა, თუ გინდა სხვა ისტორია. ჩვენ ევროპელებთან უნდა ვიმუშაოთ, მაღალი ხარისხის სერვისი გვინდა, ახალი ტურისტული პროდუქტები უნდა შევთავაზოთ, იმიტომ რომ დიდ ნაწილში ეს პოსაბჭოური ქვეყნების და ევროპელი ტურისტებისათვის მისაწოდებელი პროდუქტები განსხვავებულია რადიკალურად. თქვით რომ იქ არის კულტურული ტურიზმი, აქ არის უფრო კულინარიაზე ორიენტირება, უფრო გართობაზე ორიენტირება, თამაშებზე ორიენტირება.
როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ თავი გამოწვევა რეგიონში ისევ სერვისის ხარისხი რჩება. აქვე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების გარდა, რომლებმაც ტურიზმისთვის ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნან, აქ პასუხისგებლობა კერძო სექტორსაც ეკისრება. ევროპული გამოცდილების მაგალითზე კი ამას თვით რეგულირებით ახერხებს კერძო სექტორი.
და თვით რეგულირებადი და თვით დაინტერესებულ მექანიზმზე აგებული სისტემა იქნება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ხვალ არ იქნება. თუ ჩვენ ამ მექანიზმების რაღაც მინიშნებებს ჩავდებთ სტრატეგიულ გეგმაში, მაგრამ ზოგადად საზრუნავი იქნება ძალიან კომპლექსური. ეს იქნება აი საზოგადოების საზრუნავიც კი, რომ სერვისის ხარისხი იყოს ძალზედ მაღალი.
სტრატეგიულ გეგმაზე კი, რომელზეც როსტომ ბერიძე საუბრობს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის სპეციალისტების ნაწილი მუშაობს. ეს დოკუმენტი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით იქმნება, სადაც 25 წლის სამოქმედო გეგმა გაიწერება.
ეკალორტ კიფანძემგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რასაჩვენებს კვლევა, ანუ რა მიზნით და ინტერესებით სტუმრობენ კონკრეტულად აჭარის რეგიონს ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ტურისტები და რა მიზნებით და ინტერესებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მოქალაქეები ასევე იმ გამოწვევებზე, რასაც ამ დროისთვის აწყდება ტურიზმის სფერო აჭარის რეგიონში. ტურიზმის შესახებ ინფორმაციის ყველაზე კარგად გავრცელების საშუალება ბუნებრივია ინტერნეტია, ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, საუბარია კონკრეტულ ვებსაიტებზე. ვებსაიტები საქართველოში იმის ერთ-ერთი საშუალებაც არის, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს საქმიანობის თაობაზე ინფორმაცია მიიღოს მოქალაქეებმა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ მხრივ ენიჭება თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობას, შესაბამისად მათ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია სჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორის დახმარებით თვითმმართველობებისთვის სპეციალური ვებსაიტები შეიქმნა და თანამშრომლების გადამზადებაც მოხდა, მაგალითად კახეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების ვებსაიტების უმრავლესობა არ ან ცუდად მუშაობს. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტების საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო, ხოლო ადგილზე არსებული სერვისები მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, რამდენიმე წლის წინ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ კახეთის მუნიციპალიტეტებისთვის ვებგვერდები დამზადდა. მზა პროდუქტი კი სამართავად მუნიციპალიტეტებს გადაეცა, თუმცა კახეთის 8 მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემული საიტიდან თითქმის არც ერთი არ მუშაობს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის საბა ბუაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ვებგვერდები მუნიციპალიტეტებისთვის უფასოდ დამზადდა, მოხდა იმ კადრების გადამზადებაც, რომლებსაც ეს საიტები უნდა ემართათ. თუმცა აღმოჩნდა, რომ გადამზადებული კადრები დღეს აღარ მუშაობენ, შესაბამისად მუშაობა შეაჩერეს ვებგვერდებმა.
ადამიანები, რომლებიც ამ ვებგვერდის მართვით და ადმინისტრების საკითხები ებარათ, ეს ადამიანები აღარ მუშაობდნენ მუნიციპალიტეტებში და ასევე ჩვენი დაკვირვებით ეს ნებასთან და ასევე ტექნიკურ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ჩაუტარეთ ვებგვერდის ადმინისტრების ტრეინინგი, გადავეცით სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა მართონ ეს ვებგვერდი იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად აი სწორედ ეს პრობლემა წარმოიშვა, რომ ადამიანი, რომელსაც ჩაუტარეთ ტრეინინგი, თუ წავიდოდა სამსახურიდან, მას რო ეს ცოდნა თან არ წაეღო, ასე ვთქვათ.
ელექტრონული გამჭვირვალობისთვის და მოსახლეობის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო დაახლოებისთვის შექმნილი ვებგვერდები მრავალფუნქციური უნდა ყოფილიყო. თუ კი საიტები იმუშავებდნენ, მოსახლეობა შეეძლებოდა საჯარო ინფორმაცია ელექტრონულად მოეთხოვა, მოემზადებინა პეტიცია, მიეღო მონაწილეობა ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს, მაგალითად, თუ კი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს საიტზე შევალთ, ყველაზე ახალი ინფორმაცია 2018 წლის 13 თებერვლით თარიღდება. უფრო ადრე დადებული ინფორმაცია კი გვაუწყებს, რომ 2016 წლის 27 დეკემბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დაამტკიცეს. საერთოდ არ იხსნება საჯარო ინფორმაციის განყოფილება. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე მადონა ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ საიტი ადამიანური რესურსის პრობლემის გამო ვერ მუშაობს. ბატიაშვილის თქმით,
ვინც იყო გადამზადებული თანამშრომელი, ის აღარ მუშაობს. ყველა ადამიანს არ შეუძლია რომ მართოს საჭიროებს გადამზადებას და ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს მოლაპარაკებები კომპანიასთან, გადავამზადებთ თანამშრომელს და მიხედავს ამ ტექნიკურ პრობლემას ამ საქმე.
იმ შემთხვევაში თუ კი ვებგვერდები კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში არამუშავდება, რა სახის ზეწოლა შეიძლება განხორციელდეს აღმასრულებელ და წარმომადგენლობით ორგანოებზე? ეს შეკითხვა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს დაუსვით. ირმა პავლიაშვილის თქმით, ზეწოლა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე შეიძლება თავად მოსახლეობა მოახდინოს, რომელიც მეტგამჭვირვალობას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობას მოითხოვს.
მოთხოვნა წამოვიდეს თვითონ სამოქალაქო საზოგადოებიდან, რომ თვითმმართველობა მუზრუნველყოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება და მოსახლეობის ჩართულობა ეფექტურად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ იმ სურათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იქნება ცალკე და გარკვეული გამოწვევები ამ კუთხით არის ცალკე თავისთვის მდგომი უწყება, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს, ცალკე მოსახლეობა, რომლის ვთქვათ ინტერესების შესახებაც არ იცის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ.
საქართველოში კვლავ დაბალია მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მოქალაქეთა ნაწილი მიზნად ასახელებს წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატების მხრიდან უყურადღებობას, იმასაც ამბობენ, რომ კონკრეტული პრობლემის მოგვარება მოითხოვეს, თუმცა მათგან ქმედითი პასუხები ვერ მიიღეს. როდის ამუშავდება ვებსაიტები, რომელმაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა უნდა გაზარდოს, ეს ჯერჯერობით უცნობია.
გიორგი ალდაშვილი იგი საუბრობდა მიზეზებზე, რომელთა გამოც კახეთში თვითმმართველობა ორგანოების ოფიციალური ვებსაიტები არ მუშაობს. ამჟამად საქართველოში მიმდინარეობს ავტოტრანსპორტის სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება, ამ ეტაპზე ის შეეხება კერძო ორგანიზაციების სატვირთო ავტომანქანებს. რუსთავში ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
გარდაბნის მკვიდრი ილჰამ კაზიმოვი 1981 წლიდან ძღოლად მუშაობს. ძირითადად საბჭოთა წარმოების სატვირთო მანქანების დარება უწევდა. თუმცა ხუთი თვეა ჩინური წარმოების შაგმანის მარკის ავტომანქანას ატარებს, რომელიც რუსთავი თბილისის ავტობანის მშენებლობაზე მომუშავე ჩინურ კომპანიას ეკუთვნის. ილჰამ კაზიმოვს რუსთავში ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრში სწორედ მაშინ შევხვდით, როცა მის მანქანას ტესტირებას უტარებდნენ.
Балас возим, трубы всякие.
Таგვაქვს ხრეში, მილები, ყველანაირი სამშენებლო მასალა. ჩემი მანქანა ჩინური წარმოებისაა, კარგი მანქანაა, მისი ტევადობა უფრო დიდია ვიდრე კამაზის. შაგმანს 70 ტონა ტვირთი გადააქვს, კამაზს კი 10-20 ტონა.
На КАМАЗ 10-20 ტონა.
თუმცა ილჰამ კაზიმოვის თქმით, ტექნიკური თვალსაზრისით საბჭოთა ახლა უკვე რუსული წარმოების სატვირთო მანქანებიც კარგია, თუ სათანადოდ მოუვლი. რუსთავში ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების ლიცენზიას შპს დარეფლობს. მისი დამფუძნებელი რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ცენტრი, რომლის საქმიანობაშიც აღარ ერევა, რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებს ემსახურება. მისი თქმით, 1 ივლისის შემდეგ სავალდებულო ტექდათვარიელება დამატებით 9000-მდე ავტომობილმა უნდა გაიაროს.
სულ გარდაბნის რაიონში 12000 მანქანაა, ჩვენთან 19000. ეს 12 და 19 31000, ხო, დაახლოებით. მარტო ჩემთან არის 38000 მანქანის პოტენციალი და პლუს ეს 9 რომ დაემატა 154000 მანქანის პოტენციალი უნდა გატარებს.
დავით რეხვიაშვილის ინფორმაციით, ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრში დამონტაჟებული სპეციალური აპარატურა, რომლის დიაგნოსტიკური მონაცემები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაში ავტომატურად ხვდება, იმის საშუალებას იძლევა, რომ ავტომობილების ინსპექტირებისას არ წარმოიშვას რიგები. მისივე ინფორმაციით, როგორც წესი, ყოველი 10-დან 6-7 ავტომანქანა ტექნიკურ პარამეტრებს ვერ აკმაყოფილებს. გიორგი ნანობაშვილი, რუსთავის ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის დირექტორი, ამბობს, რომ ავტომანქანების ძირითად პარამეტრების შემოწმება დანადგარებით ხდება. უმეტეს შემთხვევაში პრობლემა სამუხრუჭე ნაწილების გაუმართაობა და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების გადაჭარბებული რაოდენობა.
მაგას ადგენს კომპიუტერული სისტემა, მოწყობილობა, რომელიც ადგენს მავნე ნივთიერებებს გამონაბოლქვში. ყველანაირი კატეგორიის მანქანას აქვს თავისი ნორმა გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების არსებობის. ზოგზე 40%, ზოგზე 100%, ზოგზე 20%. ცივილა ჩნია სხვადასხვა რაოდენობით.
გიორგი ნანობაშვილის თქმით, საქართველოში დღემდე მოძრაობენ საბჭოთა დროინდელი სატვირთო მანქანები, რომლებიც ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ ტექნიკურ მოთხოვნებს.
კამაზები, ზილები, გაზის მარკის ავტომობილები, კრაზები, მაგათ ცოტა უჭირთ გამონაბოლქვიც, მუხრუჭებიც. ევროპულ მანქანებს გამონაბოლქვი მაინცამაინც არ უჭირთ, ნორმებში ზის. კატალიზატორიანი მანქანებია, ყველას თავისი ნორმა აქვს და უფრო გამართულ მდგომარეობაშია მაქვს.
ამბობს გიორგი ნანობაშვილი, რომელიც ცენტრის ტერიტორიაზე შეგვიწვა და შემოწმების პროცესზე დაკვირვების საშუალება მოგცა. ადგილზე სატვირთოსთან ერთად ერთ-ერთი ორგანიზაციის ოპელის მარკის მსუბუქ ავტომობილს ამოწმებდნენ.
შემოწმებას მოვჭით, ეხა უკვე სურათ გადავიღებთ ავტოსთავს სამინისტრო საიტზე და უკვე დაუმზადდება ტეხას მოტრი პატრონს ავტომობილის შესაკუთრებით.
როგორ გაიარა ტესტირება?
საკმაოდ კარგად, ყველანაირ სტანდარტში ჩაჯდა.
გეუბნება ცენტრის თანამშრომელი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც საუბრის დროს ოპელის საჭესთან იჯდა. მასთან საუბარი ჯერ დასრულებული არ ჰქონდა, როცა ცენტრში ერთ-ერთი კომპანიის მიკროავტობუსი შემოვიდა. მისი მძღოლი გურამ დოჩია ამბობს, რომ ის საკვები პროდუქტების დისტრიბუციით არის დაკავებული.
ეხლა შემოვიდა ბძანება და ეგრევე შეუდეგით საკვე.
დაწნებული ხარ გაიმდი?
რა თქმა უნდა, Mercedes პრინტერი 2002-ია.
გურამ დოჩიას თქმით, მის კომპანია სულ 12 სადისტრიბუციო მიკროავტობუსი ხავს. ტესტირებას ყველა გაიულის და თითო ავტომანქანის შემოწმებისათვის 61 ლარს გადაიხდის. დადგენილი ტარიფით მსუბუქი ავტომობილების ტექნიკური შემოწმება 60 ლარი ღირს. სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილების 100-დან 150 ლარამდე მერყეობს. 2018 წლის 1 იანვრიდან დადგენილი რეგულაციით ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება ეტაპობრივად განხორციელდება და 2019 წლის ბოლომდე საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა ავტომობილს შეეხება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად პრობლემები გამწავდა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, რომლებსაც აგვისტოს ომის შემდეგ სარწყავი წყალი აღარ აქვთ. მათ შორისაა სოფელი ზეღდულეთი, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულეთში მოსახლეობას მოსავალი უხმება. დიდი ხანია ზეღდულეთს სარწყავი წყალი არ მიეწოდება და ახლო მომავალში არც გაუმჯობესების პერსპექტივა ჩანს. ზეღდულეთელების თქმით, სოფელი გაუდაბნოების საფრთხის წინაშე დგას. მოუსავლიანობა ადგილზე სოციალურ მდგომარეობას აუარესებს. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ გვალვა უკვე დააზარალა. ზეღდულეთის მკვიდრი რობიზონ ბერიანიძე ამბობს, რომ
სარწყავი წყალი არ არის, წყალი არ უდაბნოარი, უდაბნო გახდა. ჩვენი შვილები, შვილიშვილები ყველა იძახის, აი ვისაც გინდა შეეკითხო, ქალია, კაცია, ვისაც ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, ან კიდე მეტი მეტად გაჭირებული და არ აქვს საშუალება ერაჭამოს გარბიან და სხვა სახელმწიფოებში.
შეწუხებული მოსახლეობა 10 წელია დახმარებას ითხოვს. ზეღდულეთში სარწყავი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა. სარწყავი სისტემის ტირიფონის სათავე ნაგებობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ წყალი გადაკეტა. ამის შემდეგ მხარეებს შორის არხის ამოქმედების თავებაზე მოლაპარაკება ყოველწლიურად იმართება, მაგრამ ოსური მხარე არხს ხანხსნის და ხანკეტავს. ამას ისიცემატება, რომ არხი სამ ადგილას ოკუპირებულ ტერიტორიას კვეთს და ოსური სოფლების მონაკვეთზე მისი გაწმენდა არ ხდება, რაც არხში წყლის გამტარიანობას ამცირებს. ზეღდულეთელების აზრით აუცილებელია ხელისუფლებამ ალტერნატიულ გზებზე იფიქროს.
ივნისში, სექტემბერში, ოქტომბერში წყალი გვინდა. ტელეფონას არხი მოდიოდა. წყალი არ მოდის. იქ მოდის, მაგრამ აქ არ მოდის, შენამდე არ მოდის. არ მოდი, აღარა იკანაოდი, მეტყვი. პატრონი აღარა ყავსობთ, მეტყვი.
მთავრობა თორ დაგვეხმარება, ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ სარწყავი წყლის გამოშვებას. ცხინვალის მხარე გვაკმაყოფილებს და იქიდან არხი თუ დაიკეტა, ჩვენ როგორ მოვწყეთ?
საქართველოს მელიორაციის სამსახურში აცხადებენ, რომ ზეღდულეთის მიმართულებით პრობლემა გადაუჭრელია და წყლის მიწოდება მხოლოდ მათზე არ არის დამოკიდებული. ტირიფონის არხის სერვის ცენტრის უფროსი ზაზა ბერუაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკება რთულია და ისინი არც მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებულ არხებს წმენდნენ. ბერუაშვილის თქმით, ჯერჯერობით გამოუვალი სიტუაციაა.
რომელიც გამტანიერება არის ძალიან დაბალი. გასაწმენდია რა, ასე რომ ვთქვა და ფიზიკურად წყლის რაოდენობა ვერ გადავყავს იმდენი, რომ სოფელი ზეღდულეთს მივაწოდოთ წყალი. შემდეგ უკვე ლიახშის წყლის რაოდენობა უკვე ნაკლები არის, ხომ დაახლოებით ივლისის 15-დან აგვისტოს ბოლომდე უკვე ფიზიკურად ვეღარ გადავყავს ის რაოდენობა.
ახლა ზეღდულეთელები ცას ღრუბლის იმედად შეხურებენ. მათი აზრით, მოსავლის გადარჩენის შანსი კიდევ დარჩება, თუ უახლოეს დღეებში იწვიმებს.
გოგა აფთიაურმა გიამბო საკმაოდ მწვავე პრობლემაზე, რომელიც საოკუპაციო ხაზის ხასთამზე პარესოფლების ერთ ნაწილში შეიქმნა მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკეტა ტირიფონის სარწყავი არხი და შესაბამისად სოფლების ნაწილს, რომლებიც მანამდე აგვისტოს ომამდე ამ არხით მარაგდებოდნენ სარწყავი წყლით, ამ წყლის მიწოდება შეუწყდათ. ზოგიერთ სოფელში ალტერნატიული საშუალებები დამონტაჟდა, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.